Пауылдан Филиппуйлыларға хат. Бірінші бөлік. Филиппуйдағы иман етушілер бірдәмлігінің жетекшілері, һәм ярдәмшілері білән, Мәсіх Ғайсәнікі болған бар изгілерге, Мәсіх Ғайса құллары Паул һәм Тимотейден сәләм. Атабыз Аллаһы вә хакимібіз Ғайса Мәсіхтен сізге мәрхәмәт һәм иминлік болсын. Паулның дұғасы. Сізні іскә түшірген сайын, мин Аллама рәхмәт оқим. Сіз иң бірінші күннен алып, хәзірге қадар яқшы хәбәр таратуда қатнашқанға, мин һәр вақыт сізнің барығыз үшін шатланып дұға қылам. Сізді игілікті іш башлаған Аллаһы, аны Мәсіх Ғайса келер күнгә шақлы дәвам итер, һәм ахырына жеткірер деп инанам. Минем барығыз турында да шулай уйлауым хақтыр. Чөнки сез минем йөрәгемдә. Мин зинданда вакытта гына түгел, яхшы хәбәрне яклаган һәм аның дөреслеген раслаган чагында да сез барыгыз да минем белән Аллаһның мәрхәмәтен бүлешәсез. Сезнең һәммәгезне дә Мәсих Гайсәдә яратып сагынуыма Аллаһы шаһит. Мәхәббәтегез артканнан артып белем һәр төрле зирәклек белән байысын дип дуа кылам. Иң яхшыларны сайлап ала белүегезне, шуның белән Мәсих килер көнгә саф һәм кимчелексез калуыгызны, Гайса Мәсих аша тақвалык җимешләрен мул итеп китерүегезне теләп дуа кылам. Шул очракта Аллаһыга дан һәм мактау булыр. Тоткынлык һәм үлемгә әзер булу. Имандашлар, минем белән булган хәлләрнең яхшы хәбәрнең таралуына зур файда китергәнен белүегезне телим. Нәтиҗәдә Кайсар сарайындагы барлык сакчыларга һәм калган башкаларга да зинданда Мәсих хакына утыруым мәгълүм булды. Имандашларыбызның күбесе исә зинданда утыруымны белеп, Хаким Гайсәгә ышануларында ныгыдылар һәм Аллаһы сүзен курыкмыйча тагын да кыюрак сөйли башладылар. Дөрес, Мәсих турында аларның кайберләре көнләшеп һәм бер-берсен уздырырга тырышып, башкалар исә яхшылык кылу нияте белән игълан итәләр. Бу кешеләр моны мәхәббәт белән эшли, чөнки яхшы хәбәрне якларга Аллаһы тарафыннан бирегә җибәрелгәнемне беләләр. Башкалар исә Мәсих турында чын күңелдән түгел, бары үзләренә файда эзләгәнлектән һәм зиндандагы хәлемне авырайту изеннән вагазлыйлар. Әмма моның бер нинди дә әһәмияте юк. Мәсих турында ничек кенә вагазламасыннар, ясалма яки изге ниятләр беләнме, мин барыбер моңа куанам. Киләчәктә дә шатланып туя алмаячакмын, чөнки дугаларыгыз һәм Гайса Мәсихнең рухи ярдәме белән боларның барсының да котылуыма булышуын беләм. Мин бер нәрсәдә дә оятка калмам. Хәзердә һәр вакыттагыча батыр булырмын. Яшәсәм дә, үлсәм дә Мәсихне данлармын дип ашкынам һәм өметләнәм. Минем өчен тормыш ул Мәсих, үлем исә табыш. Тормышым дәвам итә икән, хезмәт итүем тагын да уңышлырак булыр. Бу очракта кайсын сайларга да белмим. Миңа ике мөмкинлекнең берсен сайларга туры килә. Бу дөньяны калдырып, Мәсих белән бергә булырга дигән кечле теләгем бар. Шулай чагыштыргысыз яхшырак булыр иде. Әмма сезнең өчен минем исән булуым әһәмиятлерәк. Шуңа инанганлыктан монда калуымны һәм куанышыгыз иманыгызның артуы өчен барыбыз бергә булуын беләм. Шулай итеп, яныгызга кабат килгән вакытымда сез Мәсих Гайсәнеке буларак минем аркада тагын да ныграк горурлана алырсыз. Иман өчен бердәм көрәш. Нәрсә генә булмасын, Мәсих турындагы яхшы хәбәргә лайыклы булып яшәгез. Шулай итсәгез, сезне килеп күрерменме, яки киле алмыйча сезнең турда ишетерменме, бер тында ныктырып, яхшы хәбәргә нигезләнгән иман хакына кулга кул тотынып көрәшүегезне белермен. Дошманнардан һич курыкмагыз. Курыкмавыгыз алар өчен һәләкәт, ә сезнең өчен котылу билгесе. Бу Аллаһы эше. Сезгә Мәсихкә иман итү генә түгел, аның өчен газап чигү дә бүләк ителде. Шулай булгач, сез дә мин катнашкан һәм ишеткәнегезчә хәзер дә дәвам итә торган көрәштә катнашасыз.